Частина шоста. Готель Снок-Велмі в місті Олімпія містився на вулиці Кепітал Вей, навпроти звичайного міського парку, що займав площу одного кварталу. Я постояв біля дверей кав'ярні, потім пішов пагорбом униз, туди, де останній, геть пересохлий рукав протоки Пуже гнив за рядом тепер уже нікому не потрібних причалів. Попереду все було завалене стосами колод, і старі діди вовтузилися серед тих колод або сиділи на ящиках із люльками в зубах. Вивіски за їхніми спинами повідомляли «Дрова й тріски! Доставка безплатна!». Далі здіймався крутий пагорб, а на тлі сіро-голубого неба стояли розкішні північні сосни. Двоє дідів сиділи на ящиках метрів за шість один від одного, але думали вони кожен про своє. Я підійшов до одного з них. На ньому були вельветові штани і те, що колись було вовняною курткою в чорну й червону клітинку. На його фетровому капелюсі відбилося 20 шарів поту. Видно, кожен шар відповідав одному літу. В лівій руці старий стискав коротку чорну люльку, а брудними пальцями правої неквапно, обережно і з величезною насолодою висмикував із власного носа довгу покручену волосину. Я поставив ящика, сів, натоптав люльку, розкурив її і пихнув димом. Потім показав рукою на воду і промовив: «І не скажеш, що вона впадає десь у Тихий океан». Старий звів на мене очі. «Мертвий закуток», – провадив я. «Тихе, спокійне у вас містечко. Мені такі подобаються». Старий мовчки дивився на мене. «Б'юсь об заклад», – вів я далі. «Той, хто пожив у такому місті, знає в ньому усіх жителів. Та й в околицях теж». Тоді він спитав: «І скільки ж ви ставите?» Я видобув з кишені срібного долара. В цих місцях їх і досі можна побачити. Старий оглянув монету, кивнув головою, а тоді несподівано різко висмикнув з ніздрів волосину і заходився розглядати її на світло. «Ви програєте», – зауважив він. Я поклав долара собі на коліно і спитав: «Ви знаєте кого-небудь у цих краях, хто тримає золотих рибок?» Старий не зводив погляду з долара. Другий дід, що сидів неподалік, був у комбінезоні й туфлях без шнурків. Він теж глипнув на долар. А тоді обидва одночасно сплюнули. Перший старий повернув голову і щосили загорлав: «Знаєш, хто тут тримає золотих рибок?» Другий сплигнув з ящика, схопив велику сокиру, поставив вертикально колодку і, рубанувши її, розколов навпіл. А тоді переможно глянув на першого і крикнув: «Не такий уже я й старий!» Перший пояснив: «Трохи недочуває». Він поволі підвівся і рушив до халупи, побудованої зі старих різних завдовжки дощок. Зайшовши всередину, грюкнув дверима. Другий дід з пересердя кинув сокиру на землю, плюнув у бік зачинених дверей і проходом поміж стосів дров пішов собі геть. Двері халупи прочинилися, і з них вистромив голову старий у вовняній куртці. «Краби з каналізації, та й годі!» – випалив він і знову зачинив двері. Я сховав долара в кишеню і знову рушив на пагорб. Я вже бачив, що не скоро навчуся розуміти їхню балаканину. Кепітал Вей тяглася з півночі на південь. Похмурий зелений трамвай сунув уздовж вулиці в бік району, що називався Тамвотер. Вдалині я бачив якісь державні установи. Їдучи на північ, я проминув два готелі і кілька крамниць. Далі було перехрестя. Дорога праворуч повертала до Такоми й Сієтла. Та, що ліворуч, вела через міст до півострова Олімпік. А відразу за перехрестям Вулиця раптово ставала старою, обшарпаною, асфальт на тротуарі весь у вибоїнах, китайський ресторанчик, обклеєний афішами кінотеатр, ломбард. Вивіска, що виступала над брудним тротуаром, сповіщала «Все для курців», а нижче маленькими літерами, так ніби господар сподівався, що їх ніхто не помітить, стояло «Більярд». Я проминув полиці з журналами в строкатих обкладинках, стіл-вітрину на сигари, де тепер лежали самі мухи, і увійшов усередину. Ліворуч був дерев'яний шинквас, кілька гральних автоматів і єдиний більярдний стіл. Троє підлітків крутилися біля гральних автоматів. Високий худорлявий чоловік з довгим носом і зовсім без підборіддя грав сам із собою в більярд. В зубах у нього стриміла погасла сигара. Я сів на високий табурет. Лисий чоловік з важким поглядом підвівся за шинквасом зі свого стільця, витер руки об цупкий сірий фартух і зблиснув до мене золотим зубом. «Ковток віскі», – сказав я. «Чи не знаєте, тут тримає хтось золотих рибок?» «Угу», – озвався чоловік. «Ні». Він налив щось за шинквасом у товсту склянку і посунув її до мене. «25 центів». Я понюхав рідину, поморщив носа і поцікавився. «Угу, це про віскі?» Лисий показав мені велику пляшку з ярликом «Найкраще житнє віскі Діксі. Гарантована витримка 4 місяці». «Ого», – промовив я, – «оце новина». Я долив у склянку води і випив. На смак віскі нагадувало культуру холери. Я поклав на шинквас 25-центовик. Бармен зблиснув іншим золотим зубом і, вчепившися своїми лапищами в шинквас, подався підборіддям до мене. «Не зрозумів вашого жарту», – проказав він майже лагідно. «Я щойно приїхав, і для мене це новина», – пояснив я йому. «Шукаю золотих рибок, щоб прикрасити вітрину». «Золотих рибок?» «А хіба я схожий на такого, хто знає хлопця, який тримає золотих рибок?» – неквапно промовив бармен. Обличчя його трохи зблідло. Носань, що грав сам з собою в більярд, поклав кия, підійшов до шинкваса і кинув на нього 5-центовика. «Налий мені чогось випити, поки ти ще не напудив у штани», – сказав він барменові. Той через силу відірвав від шинкваса руки. Я схилився глянути, чи не лишилося від його пальців ум'ятин на дереві. Лисий налив кока-коли, помішав у склянки спеціальною паличкою, різко поставив склянку на шинквас, потім набрав повні груди повітря, випустив його через ніс і, щось буркнувши, подався до дверей з табличкою «Туалет». Насань підніс склянку з кока-колою і подивився у замурзане дзеркало за шинквасом. Ліва частина його рота ледве помітно сіпнулася. Глухий голос запитав: «Як там чистильник?» Я стис докупи великий та вказівний пальці, підніс їх до носа, понюхав і сумно похитав головою. «Що, перенюхав?» «Еге», – мовив я. «Я не розчув вашого імені». «Називай мене Захід». «Я, як оте сонце, весь час посуваюся на захід». «Гадаєш, він не розколиться?» «Не розколиться», – запевнив я. «То яка там у тебе кличка?» «Джордж Віліс з Ель-Пасо», – відповів я. «Зупинився десь?» «У готелі». Він поставив порожню склянку і сказав: «Треба погомоніти».